Yle Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa otetaan tänään selvää vähän tämmöisestä salamyhkäisestä ja monenlaisia kysymyksiä herättävästä aiheesta, eli haamukirjoittamisesta. Te tiedätte, että Donald Trump ei kirjoittanut Art of the Deal-teosta itse, mutta itse asiassa haamukirjoittajana on paljon laajempi aihe kuin muutaman julkiksen itselleen tilaamat elämäkerrat tai jotkut tämmöiset elämäntaito-oppaat. Tämä aihe koskettaa jotain tosi syvällistä mun mielestä meidän kulttuurista. Siitä on kiinnostava päästä keskustelemaan. Kulttuuri-ykkösen vieras Tuomas Mattilan teos Haamukirjoittajat esittelee ilmiön laajasti. Mä oon Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen, Tuomas Mattila.
Kiitos paljon. Mukava tulla.
Hauskaa, että pääsit tänne. Tämä on hieno kirja. Tämä on siis laaja tietoteos itse asiassa haamukirjoittamisesta, joka on itsessään tosi laaja ilmiö ja vähän niin kuin lonkeromainen, moneen paikkaan ulottuva. Ensimmäinen kysymys. Mikä on haamukirjoittaja tai mitä on haamukirjoittaminen?
Joo, no siinäpä hyvä kysymys ja erittäin laaja, niin kuin itsellänikin haamujen maailma aukeni kirjaa tehdessäni massiiviseksi kaikki luovat alat läpitunkevaksi ja oikeastaan koko kirjallisuushistorian kattavaksi ilmiöksi. No haamukirjoittamisellahan ei ole virallista määritelmää sinänsä. Termi haamukirjoittaminen, ghostwriting, on tuossa 1800-luvun loppupuolella ensimmäisenä pulpahtanut käyttöön 1900-luvun alussa vakiintunut termi, vaikka sinänsä tämä toiselle kirjoittamisen ilmiö on kyllä yhtä vanha kuin melkeinpä kuin kirjoitustaitokin. Haamutyötä on sinänsä kaikkialla, että se ei rajoitu vain tekstin maailmaan, vaan sävelystaide, kuvataiteessakin, tieteellinen tutkimus. Oleellista näissä kaikissa kuitenkin on se, että se luovan ja henkisen työn tekijä jää piiloon ja yleisö erehtyy siitä alkuperästä, kuka sen on tehnyt sen teoksen, kuka on tehnyt sen henkisen työn siellä taustalla.
Eli joku muu pääsee ikään kuin ottamaan kunniaa myös itselleen siitä varsinaisesta luovasta työstä.
Joo, tämä on se oleellinen piirre haamutyössä, haamukirjoittamisessa. Se ei välttämättä ole joko tai ilmiö. Se voi olla yhteistyötä, missä kreditointi tapahtuu epätasapainoisesti, mutta se yleisön saama virheellinen käsitys on siinä ensisijasta. Haamutyön ja esimerkiksi salanimellä kirjoittamisen välillähän nähdään tässä suhteessa selvä ero, että salanimi peittää vaan sen alkuperäisen tekijän identiteetin, mutta yleisöllä usein on käsitys siitä, että he eivät tiedä sitä teoksen alkuperää. Haamutyö taas johtaa selvästi harhaan, eli se menee vähän pidemmälle tässä suhteessa. Tämä ei ole aina täysin selvää. Haamu ja salanimikkejä meillä on Banksy, Helena Ferrante, kuuluisia salanimiä, mutta myös eri alojen käytännöt, yleisön suhtautuminen erityisesti vaikuttaa asiaan. Tuleeko yleisö johdetuksi harhaan? Sekin niin riippuu paljon siitä, mistä tekstin alasta puhutaan.
Kyllä, niin. Tämä on kiinnostavaa, että miten tämä salanimellä kirjoittaminen eroaa esimerkiksi haamukirjoittamista. Voisi ajatella, että Elena Ferranten taustalla on haamukirjoittaja, mutta Elena Ferrante ei niin kuin semmoisena haamuna tietysti niin kuin olemassa muuta kuin sitten semmoisena niin kuin lukijoiden syvästi ehkä tuntemana kirjallisena hahmona. Tämä kanssa niin kuin tuottaa tiettyä epäselvyyttä siitä, että kuka se hahmo oikeastaan tässä koko kuviossa on.
No kyllä, joo. Onko olemassa joku julkisesti tunnettu toimija, johon sitten tekijyys attribuoituu tai yhdistyy, ja joka sitten vaikka kantaa kunnia, mutta myös vastuun siitä teoksesta, joka esiintyy tekijänä.
Sä oot itse siis tekijänoikeusjuristi. Ja mä kuulen sun puheessa sellaista tiettyä, niin kuin, että tämä on myös niin kuin juridisesti aika monimutkainen ja kiinnostava juttu. Minkä takia sä kiinnostuit haamukirjoittamisesta itse niin paljon, että sä päätit kirjoittaa tämmöisen myös niin kuin kulttuurihistoriaa laajasti esittelevän teoksen?
No joo, siis tämä aihe lähti tekijänoikeus tutkimusartikkelista. Haamukirjoittaminen vaikutti kiinnostavalta ja mietin kirjoittamani jonkun lyhyehkön tekstin siitä. Ja sitä kautta se tuppoi tähän haamujen maailmaan ilmiöön ja tuntui, että se paljasti koko ajan itsestään jotakin lisää ja mihin suuntaan sitten tekstin aloja katsoinkin, niin aina tuntui, että haamujen vaikutus oli löydettävissä kaikkialla. Ja siinä mielessä aika nopeasti tuntui, että tämä aihe vaatti pidemmän käsittelyn kuin artikkelin ja sitten myös yleistajuinen käsittely mielestäni sopi tähän hyvin, koska tässä pelkkä juristeria ei ole kiinnostavaa, vaan sen lisäksi myös sen kulttuurin merkitys, mitä se kertoo tekijyydestä, meidän suhtautumisesta teoksiin, autenttisuudesta ja auktoriteetista ja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Mm. Mutta sieltä oikeastaan tämä formaatti löytyy ja todennäköisesti matka jatkuu vielä, että haamujen maailmahan ei tuskin näissä kansissa tule loppuun käsitellyksi, vaan kysymyksiä vaan löytyy lisää.
Joo, kyllä. Tästä kirjasta käy myös selville, että et haamukirjoittamista on todella monenlaista. On niinku tämmöistä vaikka poliittisten puheiden kirjoittamista. Poliitikot ei aina puhu niitä asioita, joita he itse on kirjoittanut, vaan heillä saattaa olla paljon avustajia, jotka tekee omia juttuja. On tietysti kaunokirjallisuuden haamukirjoittajia, opinnäytetöiden kirjoittajia tai vaikka sitten musiikin tekijä, tämmöisiä haamuja, joihin myös tässä lähetyksessä hieman upoudutaan. Onko sulla tullut käsitystä, että kuinka yleistä haamukirjoittaminen meidän kulttuurissa on?
No joo.
Sitä saattaa olla vähän vaikea mitata.
Se on totta. Joo, siis ilmiön tutkiminen määrällisesti on vaikeaa jo siksi, että tähän pyritään usein tietenkin haamuyhteistyö pyritään pitämään salaisina. Se riippuu paljon tietenkin tekstin alasta, mistä puhutaan poliittisten puheiden saralla. Haamukirjoittaminen ja ihan puheen kirjoittaminen, siinäkin rajaveto on vähän veteen piirretty viiva, on huomattavasti yleisempää. Tietyissä kirjallisuuden lajeissa, muistelmissa, no viime aikoina tietenkin lasten ja nuorten kirjallisuus, missä haamutyöt on varmasti lisääntyneet kansainvälisesti. Mutta että kuinka yleistä tieteellisten tekstien haamukirjoittaminen on ilmeisesti ollut yleisempää vielä tuossa 90-luvulla, milloin se on yleistynyt 2000-luvun alkuun. Mm. Se on lienee vähentyneen juuri sen tähden, että ilmiön on havahduttu tieteen eettisten ohjeistuksien myötä. Haamutyö on vähentynyt, että se ei ole pelkästään yksisuuntainen, että se lisääntyy tai vähenee, vaan elää. Mä tein muutamia kyselytutkimuksia tätä tietokirjaa varten kirjailijoille, kustannustoimittajille, jonkun verran numeristakin aineistoa kirjassani esittelen. Kyselyyn sain noin 80 vastaajaa kirjallisuuden alalta, josta noin viidennes kertoi joskus tehneensä myös haamutöitä, siis 20%, mikä pidin itse aika korkeana lukuna.
Niin, kyllä.
Yllättävän korkeana, joskin se ei tarkoita, että he tekevät pelkästään haamutöitä, niin. vaan totta kai.
Mutta monet kirjoittajat on tekemisissä tämmöisen
niin,
haamukirjoittamisen
kyllä.
kanssa.
Siinä mielessä. Kirjoittamisen. Joo, ja toivotaan, että kirja toimii myös keskusteluna, vaan että nekin haamut, jotka ei välttämättä kirjan kansien välissä vielä tarinansa kertoneet, niin julkinen keskustelu voi jatkuakin.
Joo. Mua nyt on kiinnostanut myös se, että haamukirjoittamiseen liittyy vähän sellainen, että sitä puhutaan, mekin puhutaan nyt vähän sellaisen kuin ongelmana. Sä viittaat kirjassa vähän sellaisen kaukaisempaakin historiaan. Antiikin Roomassa paheksuttiin nimenomaan poliittisten puheiden kirjoittajia tai haamukirjoittajia, koska ajateltiin, että jotenkin se retoriikan taito oli niin olennainen nimenomaan poliitikolle, että jos joku muu kirjoittaa sen puheen, niin se ei välttämättä nyt kerro siitä poliitikosta niin hyvää. Mutta ylipäätään se, että minkä takia haamukirjoittamiselle on jotenkin niin huono maine? Milloin siitä on tullut ongelma?
Joo, no varmaan, jos antiikin roomalaisia viitataan sen verran, niin siinähän nähtiin retoriikan taito keskeinen, siis vaikuttamisen, vakuuttelun taito, ja silloin henkilöllä, jolla on taitavat hyvä sanan käyttää, niin pystyy vakuuttamaan yleisönsä. Ja tässä mielessä just haamukirjoittajan käyttö sitten tietenkin antoi pahasti virheellisen kuvan tämän henkilön.
Paljastaa henkilön virheet.
Niin, aivan joo, että hän ei. Mutta milloin haamukirjoittamista on tullut paheksuttu? Tässäkin vähän viittaa, että riippuu hieman tekstialaan. Mm. Eli vaikka tieteellisen tekstien haamukirjoittamisen ongelmallisuus on tuossa 80-90-luvulla paljastunut, jolloin se on myös kasvanut se ilmiö. Mm. Ja sitten on ehkä siihen päästy puuttumaan.
Varmaan sellainen perinteinen, että professori teettää vaikka opiskelijoillaan jotain niin kuin tieteellisiä tekstejä ja ottaa kunnian.
No tämänkin tyyppistä kyllä, joo, on kyllä esiintynyt. Ja sama tästä, jos päästään opinnäytetöiden haamukirjoittaminen, mikä ihan viime aikoina on viime vuosikymmenellä on kasvanut, mihin on vaikuttanut varmasti digitalisoituminen, tietoverkot, palvelun tarjonta. Kaikkialta maailmassa on helpompaa englannin kielen lisääntyminen opiskelijakielen, että se on uusi ilmiö. Poliittiset puheet tarjoavat vähän erilaisen kentän, että on haamutyöt ollut paheksuttuja vielä ehkä tuohon 1950-luvulle asti, mutta se on muuttunut se suhtautuminen. Eli siinä tiettyjen historiallisten kehityskulkien kautta, että puheiden kirjoittaminen taas onkin jollakin lailla hyväksyttävämpää. Mm,
joo. Mitä sitten, niin sitten kaunokirjallisuus on tietysti yksi sellainen asia. Se kiinnostaa mua, koska mä tykkään lukea kaunokirjallisuutta, mutta että se on myös aika paljon niin kuin esillä, että yhtäkkiä joku niin kuin kirjailija paljastuukin, että hän ei ole itse kirjoittanut teoksia. Kuinka pitkä tällä paheksumisen historialla tällä on?
No kaunon maailmasta lähtisin, voidaan hypätä siis tänne romaanin vuosisadalla 1800-luvulla, että kirjassa käyn läpi Alexandre Dumaan tuotantoa, hänhän on tunnettu yhteistöistä ja siellä on haamutöitä. August Macke, kuuluisa haamukirjoittaja kumppani, joka joka sitten Duman kanssa työskenteli. Hän oli paheksuttu jo silloin, tuli. Paheksumisen historia lähtee sieltä liikkeelle jo. Kaunokirjallisuus siinä mielessä, koska siinä korostuu se ilmaisumuoto ja nimenomaan kirjalliset kyvyt, niin siinä ylipäätään koko kaunolajityypissä on erityisen tuomittavana pidetty haamutöitä. Mutta sitten on tietenkin kirjasarjoja, nuorten kirjallisuutta, dekkarisarjoja, nykyään ehkä true crime kirjallisuus. Tämmöisiä lajityyppejä, missä selvästi se tekijyyden merkitys vähän muuttaa muotoa.
Niin, kyllä. Joo.
Eli kauno mahtuu tietenkin kaikenlaista, mutta korkeakirjalliset aikuisten kaunoteokset, niin siinä on tietenkin sitten korostetuinta tämä kirjailijuuden omakätisen kirjoittamisen merkitys.
Joo, tosi mielenkiintoista. No mennään tähän haamukirjoittamiseen seuraavassa myös oikean haamun kautta. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään haamukirjoittamisesta. Vieraana juristi ja tietokirjailija Tuomas Mattila. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Vilja Roihu. Päivää.
Terve.
Moi.
Päivä.
Ihana saada ikään kuin oikea haamu tähän lähetykseen.
Kiitos, minusta on tärkeä olo.
Kyllä. Sä oot ammatilta siis käsikirjoittaja ja tekstin tuottaja ja oot myös toiminut haamukirjoittajana. Millaisia teoksia sä oot kirjoittanut haamuna?
Mä oon kirjoittanut aika lailla sellaisia, joissa tällä itse nimellä on jonkinlainen asiaosaamisen tausta ja sitä on haluttu tuoda niin kuin yleisön helposti luettavaksi ja miellyttäväksi kokonaisuudeksi, että en ole kaunokirjallisia teoksia, en ole haamukirjoittanut.
Tähän haamukirjoittamiseen kuuluu nimenomaan sen haamukirjailijan osalta nimettömyys. Minkä takia sä et halua nimeäsi kirjoittamisen teoksen kanteen, vaikka todistetusti osaat kirjoittaa kirjoja?
No mä olen sitten saanut päteä ehkä toisella saralla niillä asioilla, mutta mun suhtautuminen nyt on ehkä enemmän tähän kirjoittamistyöhön muutenkin niin kuin duunarin lähtökohta, eikä taiteilijan. Että mä koen, että mun on ollut helppo auttaa ihmisiä siinä, että he haluaa jotain kuultavaksi ja se ei tavallaan se sisältö ei ole minun. Se ei ole mun tarina, mitä mä kerron. Että mä osaan laittaa sen nätteihin raameihin, mutta se ei silti ole minun sielustani lähtöisin.
Kerro hieman vähän tarkemmin sen. Mimmosta on niin kuin haamukirjailijan työ ja nimenomaan sellainen kommunikaatio sit sen ihmisen, sanotaan vaikka asiakkaan, sen tilaajan, sen nimen kanssa? Mimmosia asioita te käsittelette keskinäisissä keskusteluissanne?
No, kyllä se helposti menee vähän sellaiseksi terapiaksi myös. Näissä usein tietysti on joku omakohtainen lähtökohta, vaikka me puhuttaisiin sellaisesta asiasisällöstä, että käydään läpi niitä merkityksiä ja tämän nimen omia tarinoita, ehkä miksi hän on kiinnostunut näistä aiheista ja muista, mutta aika sellaista konkreettista taulukkoa ja numeroa ja matikkaa se on myös, että mikä on rytmi ja missä vaiheessa mitä tuodaan esille ja miten sitten tulee miellyttävä lukukokonaisuus.
Et sä käytännössä, no mä nyt oletan, että sä käytännössä haastattelet tätä nimeä, yrität saada hänen jotenkin tarinastaan kiinni, hänen aihepiiristään, hänen asiantuntemuksestaan kiinni ja sitten kirjoitat sen paperille tai tietokoneelle.
Pyydän myös häntä niin kuin tässä osaamisalueessaan niin kirjoittamaan mulle tiettyjä, koska mun täytyy myös itse ymmärtää, mitä mä kirjoitan, niin sitten pyydän heitä auki kirjoittamaan tavallaan mulle ymmärrettävässä muodossa niitä pihvejä.
Kyllä. Eli tää on tässä mielessä myös, tää tulee tämmönen niin kuin ikään kuin yhteiskirjoittamisen elementti mukaan siihen.
Kyllä.
Minkä takia sä, Vilja Roihu, ajattelet, että haamukirjoittamiselle on jotenkin tämmöinen vähän huono ja epäilyttävä maine?
Niin, mä luulen, että se ehkä liittyy myös siihen taiteilijuusajatukseen. Mä en usko, että sitä pidetään hirveän niin kuin epäilyttävänä, jos tällaisissa asiateksteissä ja elämänkerroissa käytetään haamukirjoittajaa, mutta ehkä sitten enemmän myös kaunokirjallisen puolella, että me halutaan nähdä ihmiset taitavina, osaavina taiteilijoina.
Mm. Kyllä. Ja tästä on paljon niin kuin viimekin vuosina niin kuin puhuttu paljon siitä, että miten esimerkiksi niin kuin julkiselämäkerrat, että miten helposti toisaalta niin kuin niitä julkaistaan ja kustantajat haluaa niitä julkaista. Ja musta tuntuu, että jollain tavalla yleisön taholta on myös vähän sellainen oletus, että ei kaikki kirjata omia teoksiaan itse. Et mä luulen, että tämä on vähän niin kuin ehkä muuttunutkin tämä kysymys siitä ikään kuin tekijyydestä. Vai mitä sä oot mieltä?
Joo, toi on varmasti ihan totta. Ja kyllähän se nyt kun miettii, että kuinka paljon elämänkertoja ja muita tällaisia niin kuin omakohtaisiin kokemuksiin tulevia kirjoja tulee, niin onhan se aika mahdoton ajatus, että kaikki olisi ihan loistavia kirjoittajia. Kyllä se on ehkä hyväksyttävämpää siinä vaiheessa, että saa vähän jeesiä siihen.
Nyt kun Tuomas on täällä studiossa niin kuin juristina, niin mä haluan kysyä sulta myös Vilja, että kuinka tarkkoja sopimuksia sä teet näiden nimien kanssa, joiden nimissä sä kirjoitat haamutekstejä, tai siis näitä oikeita tekstejä haamukirjoittajana? Onko teillä niin kuin tarkat salassapitosopimukset siitä, että tämä salaisuus ei saa ikinä selvittää, miten te suhtaudutte tekijän palkkioihin, tekijäoikeuksiin, tämmöisiin
asioihin? No, tämähän on tämä hirveä syntisäkki, jonka voi leväyttää tähän, että joidenkin kanssa ei ole ollut oikein mitään sopimuksia, joidenkin kanssa sitten tarkempia, mutta aika luottamuksella ja löyhästi sanoisin, että näissä on menty. Tietysti se liittyy kanssa ehkä siihen, että on tullut niin kuin suosittelu on tullut joltain sellaiselta ihmiseltä, johon tämä nimi sitten luottaa sen verran, että hän luottaa siihen, että mä en rupea sekoilemaan.
Tietääkö kustantaja aina näissä tapauksissa, että se nimi ei ole kirjoittanut itse kirjaa?
Ei aina.
Toi on musta tosi kiinnostavaa. Joo, kiinnostava asia. Mutta onko näitä aloitteita myös tullut ikään kuin kustantajalta? Ainakin tuolla isossa maailmassa Amerikassa tulee niin kuin paljonkin näitä, että kustantaja nimenomaan yhdyttää tämän nimen ja kirjailijan yhteen.
Mulle ei ainakaan ole tullut, mutta varmasti sitä Suomessakin tapahtuu, mutta mä en ole itse kokenut sellaista.
Hyvä. Hei, kiitos. Tämä oli todella kiinnostava sukellus nyt vähän tälleen niin kuin käytännön kautta haamukirjoittajan työhön. Kiitos Vilja Roihu tästä hetkestä. Me jatketaan Tuomas Mattilan kanssa täällä studiossa. No niin, mukavaa päivä jatkoa.
Kiva. Samoin. Moi moi.
Moi moi. Tuomas, millaisia ajatuksia sulle heräsi tästä?
No erittäin kiinnostavia näkemyksiä ja juttuja. Siis Vilja Roihu totesi, että sä muistat välillä terapiaakin.
Niin.
Ja tässähän siis, mitä muistelmien haamukirjoittamiseen tulee, niin sehän korostuu, että kyse ei ole kronikoinnista tai muisteluiden asioiden ylöskirjoittamista, vaan dialogista muistelijan kanssa, jossa kirjoittajan tehtävä on sitten tuottaa se kertomus. Että ihmisen elämä itsessään ei ole kertomus, vaan se on kirjoitettava kertomukseksi. Ja siinä on tietty paradoksi ehkä muistelmissa, luodaan illuusio autenttisuudesta, mikä voi onnistua ammattikirjoittajan haamukirjoittajan kanssa paljon paremmin, kuin että muistelija itse kirjoittaisi sen. Ja tämähän on kiinnostava, kumpaa yleisö sitten mieluummin lukisi, autenttiselta tuntuvaa, hyvin kirjoitettua muistelmaa vai tavallaan tämmöistä, jos olisi sitten tämmöinen. Se on sitten kysymys kreditoinnista, että onko siinä kirjoittajakannessa jossain sisälehdillä, onko ollenkaan mainittu ja miten se kirjoittajan maininta sitten vaikuttaisi siihen kokemukseen autenttisuudesta. Haluaako lukija tietää,
niin,
kuka sen on kirjoittanut? Sekin on hyvä kysymys.
Nykyäänhän hirveästi elämäkertoja esimerkiksi tai tämmöisiä muistelmateoksia kirjoitetaan nimenomaan sillä tavalla, että on ammattikirjailija ja sitten on tämä muistelija, sanotaan nyt vaikka näin, että jotka on niinku kreditoitu yhteis. Heidän kummankin nimensä on tässä kirjan kannessa, että mä luulen, no nyt en taas tiedä, että se on kuitenkin ehkä yleisempi tapa kuin tämä Vilja Roihu mainitsema tämmöinen niin kuin ikään kuin oikea haamu kirjoittaminen.
Ainakin suomalaisella kirjamarkkinoilla vaikuttaa olevan näin ja tekijyyden kunnioittaminen ja tämmöinen aika pedantti, tarkka suhtautuminen siihen, mikä voi olla hyväkin, mutta tuntuu olevan. Jos miettää yhdysvaltalaisia kirjamarkkinoita, Iso-Britannian jopa 60% bestseller-tietokirjoista epäillään haamukirjoitetuiksi, joka perustuu just muistelmien osuuteen ja siihen ne kreditoinnit ei ole niin avoimia. Ja
mistä tämä johtuu, että Yhdysvalloissa on niin paljon tätä tämmöistä kreditoimattonta haamukirjoittamista?
No se on hyvä kysymys. Onko erilaisia perinteitä tai markkinoiden laajuus, mikä vaikuttaa? Siis myöshän usein haamukirjoittaja voidaan tuoda jossain muussa yhteydessä esiin. Prinssi Harry, J.R. Moringer-yhteistyö tuli julki paljon ennen kirjaa. kirjassa ei Möhringeriä mainita kirjoittajana, ei kirjan kotisivuilla, mutta se oli tavallaan julkinen salaisuus, että Möhringer on ja monia muita vastaavia esimerkkejä löytyy.
Tämä Möhringer on käsittääkseni todella arvostettu haamukirjoittaja, tämmöinen just tämmöisten Prinssi Harry, Andrea Agassi, tämmöisiä niin kuin isoja vähän niin kuin maailman tähtiä, jotka haluaa tämän tietyn haamukirjoittajan tulkitsemaan sen oman elämänsä.
Joo, siis J.R. Möhringer on varmaan osaltaan muiden kanssa muuttamassa koko muistelmakirjallisuuden tekotapoja siinä mielessä, että hänhän oli siis Pulitzer-palkittu toimittaja, joka kirjoitti omat muistelmansa ja jotka filmattiin sitten Hollywood-elokuvaksikin. Ja tästä hänen sitten muistelmakirjailijan ura sitten tuli vasta myöhemmin tässä vaiheessa. Mutta on sanottu, että tämmöiset ammattimaiset haamut, korkeat tasot kirjoittajat nostaa koko tämän muistelma, julkismuistelmagenren laatua ja se on hyvä lisäseikka. Sitten kysymys tästä kreditoinnista tietenkin tulee se, että onko hän haamu vai ei ja missä se haamun raja menee. Mutta että Möhringeri näissä tapauksissa me ei ole kreditoitu. Hänelle tarjottiin kyllä Agassin kirjassa ilmeisesti paikkaa jopa kirjan kannessa, mutta hän sitten haamun rooliin pitäytyen kieltäytyi tästä kunniasta. Joo. Pysyttäytyi, että voisi olla näinkin päin. Että
mutta otti sitten vähän julkisuudessa semmoisia kredittejä käsittääkseni.
Kyllä hän on varmasti kyllä saanut myös kunniasta myöhemmin.
Joo. Tietysti mieleen tulee vielä, vaikka nyt just alussa mainitsin jo tästä Donald Trumpin Art of the Deal elämäkerrasta tämmöisestä niin kuin self-help-oppaasta tai business-oppaasta, jonka tämä kirjailija tai nimenomaan myös Pulitzer-palkittu käsittääkseni toimittaja Schwartz kirjoitti, jota haamukirjoittaja sitten myöhemmin sitten sanoi, että tämä oli elämäni suurimpia munauksia tehdä Donald Trumpille tämmöinen. Mutta se on todella hyvä kirja itse asiassa. Mä en ole kokonaan lukenut, mutta ne pätkät, mitä mä oon siitä Art of the Deal-kirjasta lukenut, se on todella laadukasta asiaprosaa ja hyvin, hyvin niin kuin korkeatasoinen juttu.
Joo, juuri näin. Myöhemmin haamulla voi olla pitelemistä siinä, missä töissä. Ja siinä varmaan pääsee myös siihen, että haamukirjoittaja joutuu kyllä eettistäkin punnintaa tekemään, että minkälaisia töitä hän tekee. Onko hän valmis kirjoittamaan tietoja, mitkä hän tietää paikkansa pitämättömiksi? Joo. Kuka päättää siitä yhteistyön lopputuloksen muodosta? Onko tilaa ja saako tilaa ja muokata sitä tekstiä haamun tahdon vastaisesti? Että niin kauan kuin yhteistyö sujuu, se on hyvä, mutta sitten tämmöiset ristiriitatilanteet, niin voi ollakin hyvin sitten vaikeampia ratkaista.
Mun on pakko tuosta Vilja Roihun haastattelusta. Siinä heräsi kyllä paljon kysymyksiä ja jotenkin se on niin kuin isoja, vähän vaikeakin kysymyksiä. Mun on pakko niin kuin, ikään kuin juristin näkökulmasta kyllä kysyä, että mitä sä ajattelet siitä, että kustantaja ei tiedä, että kirjailija ei ole kirjoittanut sitä itse teosta?
No kustantajahan edellyttää, että tekijänoikeus on sillä kirjoittajalla, joka sitä tarjoaa sitä tekstiä tai jonka teksti se on. Ja haamusuhteessahan tekijänoikeus kyllä voidaan luovuttaa, että haamukirjoittaja luovuttaa kaikki taloudelliset oikeutensa sille työn tilaajalle. Eli tässä suhteessa siinä ei sinänsä ole ongelma, niin juridiikan kannalta suoraa ongelmaa. Tietenkin ne moraaliset oikeudet, nimeämisoikeus ja näin kuuluu sitten sille haamukirjoittajalle, mutta että jos se yhteistyö pelaa, niin siinä juridista ongelmaa. No tietenkin voi miettiä muuten kustantajan ja kirjailijan välinen suhdehan on syvä luottamukseen perustuva suhde, missä on kustantaja suojelee tekijää ja näin poispäin, pitää hänestä huolta, niin siinä mielessä totta kai se on ongelmallista, jos siellä olisi tämmöinen yhteistyö taustalla, että se olisi sitten hyvä kertoa.
Joo, en osaa sanoa tuohon oikein, mitä itse ajattelen tuommoisesta, mutta että se voi tietysti tulla kustantajalle, niin kuin, ja usein tuleekin kustantajalle, aika yllätyksenä sitten, jos tämmöinen tapaus paljastuu.
Sitä voi hakea ehkä referenssiä siis Sarkola Sarjola tapaus sieltä parinkymmenen vuoden takaa, missä kustantamo julkisuudessa ainakin kertoi, että he eivät ole tienneet siis pähkinänkuoressa, että kyse oli haamukirjoitustapauksesta, missä Ritva Sarkola haamukirjoitti parisen kymmentä rikosjännäriä Tuula Sarjolalle ja erittäin mielenkiintoinen ja historiavalossa kiehtova haamutapaus, josta meillä on puhuttu, mutta kustantaja ei tiennyt tätä yhteistyölaatua, oli yllättynyt ja näin. Voidaan miettiä, onko kuluttajalla jotain suojaa oikeutta tässä ja onko kustantaja sitten velvollinen vastaamaan kuluttajille siitä tai lukijoille siitä, että kirjaa ei olekaan kirjoittanut se, joka niin on väitetty. Mutta monimutkaisia vastuukysymyksiä tietenkin.
No tämä kaksikkohan, Ritva Sarkola ja Tuula Sarjolaahan tuomittiin ihan ehdolliseen vankeusrangaistukseen käsittääkseni nimenomaan tämmöisestä niin kuin mikä se nyt ehkä, avustusrikos tai niin kuin avustuksiin, nimenomaan kirjastokorvauksiin ja apurahoihin liittyvistä asioista.
Haamukirjoittaminen sinänsä ei ollut mitenkään rikollista ja näin, mutta sitten jos haetaan apurahoja avustuksia, mitkä on henkilökohtaiseen työhön perustuvia, niin siinä tietenkin mentiin sitten vähän.
Palataan vielä tähän. Nykyään kun julkisuuden henkilö kirjoittaa kirjan, niin mulla on ainakin sellainen olo, että nykyään aika nopeasti epäillään, että taustalla saattaa olla haamukirjailija. Ja varsinkin Yhdysvalloissa, jos ajattelee jotain Hollywood-tähtiä, jotka jatkuvalla syötöllä tuottaa romaaneja ja ennen kaikkea lastenkirjoja, niin kuin tuossa haamukirjoittajateoksessa sanot ja kirjoitat, niin mitä sä ajattelet tästä? Onko tämä jotenkin, niin kuin, onko haamukirjoittaminen jollain tavalla, niin kuin, miten sanois, niin kuin vähän oletuksenakin nykymaailmassa yleisön taholta?
No siihen voi vaikuttaa miettinyt sitä, että tämä nykyaikainen huomiotalous, missä mikä tahansa näkyvyys ja huomio voidaan kääntää liiketoiminnaksi alalla kuin alalla, myös kustannusala, niin se tavallaan ruokkii sellaista mekanismia tietenkin. Että jossain on valmis olemassa oleva yleisö, jolle voidaan tarjoilla tuotteita, vaikka kirjallisuutta, niin silloin on olemassa tavallaan valmis mekanismi sille, että tarvitaan ammattimaista kirjoitusosaamista, jossa tulee sitten haamutyö potentiaalisena tekotapana kirjallisuuden tuottamisen mukaan. Voidaan pohtia, että miksi sitten ei voisi kreditoida niitä kirjoittajia. Nythän itse asiassa joulualla Englannissa kirjailijoiden Society of Authors vaati, että kirjallisuuden käytännöt, kustannusalan käytännöt pitää muuttaa siten, että lasten ja nuorten kirjallisuusmuistelmissa erityisesti on mainittava haamukirjoittajat kirjoittajakrediitillä. Veisikö se pois jotakin kaupallisia arvoja tai muuta on toinen kysymys, mutta tavallaan tämä huomiotalouden mekaniikka, influencerikirjat ja kaikki tämmöinen jo ohjaa siihen suuntaan, että tälle on kysyntää.
Kyllä. Niin kirjalla on jännä arvo nykymaailmassa, että myös semmoiset just influencerit, jotka käyttää sitä omaa minuuttaan jotenkin semmoisena kaupan teon ja markkinoinnin välineenä sosiaalisessa mediassa, niin myös tälle porukalle sillä kirjalla, sen kirjan niin kuin olemassa oli jännä arvo, että sillä nähdään tämmöistä taloudellista arvoa.
Kyllä, eikä sillä, siis totta kai influenceri voi itse kirjoittaa kirjansa ja näin, en sitä sano, mutta se markkinoiden logiikka huomiotaloudessa luo sellaiset olosuhteet, jotka on erityisen alttiita myös haamukirjoittajien käyttämiselle.
Sä teet hauskan tämmöisen jaottelun erilaisista haamukirjoittajista. Sä luettelet pakkohaamut, mainehaamut, julkishaamut ja teolliset haamut. Ja näihin neljään ikään kuin kategoriaan sä jaottelet kaikki haamukirjoittajat. Pakkohaamu. Tämä oli musta nyt tämä kaikkein dramaattisin. Jotenkin tässä yhteydessä mainitsit esimerkiksi ranskalaisen kirjailijan Coletten, joka kirjoitti romaaneja myös miehensä, tämmöisen ranskalaisen, vähän käsittääkseni huumorikirjailijan tai tämmöisen jotenkin nimissä. Ja tällä miehellä oli tapana lukita tämä Colette työhuoneeseen kirjoittamaan useiksi tunneiksi päivistä. Kuinka yleistä tämmöinen haamukirjoittaminen on?
Nykypäivästä en tiedä, toivottavasti ei yleistä, mutta 1800-luvulla tietenkin ylipäätään siis naiskirjailijoiden mahdollisuudet toimia kirjamarkkinalla oli erilaiset. Usein naiset kirjoitti jopa miesten salanimillä. Tämä oli taiteilijapariskunta Myrskyisä suhde, Willy Henry, Willas Gautier. Oli kuuluisa kirjailija, kirjoitti kymmenittäin romaaneja, muitakin haamukirjoittajia käyttäen, mutta sitten puolisonsa Coletten kirjailijan lahjat huomattuaan työllisti hänetkin oman tuotantonsa tueksi. Ja tässä on tämmöinen historiallinen tapaus, että hänet suljettiin työhuoneeseen kirjoittamaan useiksi tunneksi joka päivä. Tietenkin tässä ilmeisesti Coletella oli keskittymisvaikeuksia, on pohdittu, että tämä on myös osittain hänen suostumuksellaankin. Niin. Mutta tämä oli siis kuvas pariskunnan myrskyisä ja intohimoinen taiteilijapariskunta, joka ei ole ainoa kirjallisuushistoriassa, missä sitten toinen osapuoli on ottanut toisen tekstejä oman nimensä alle.
Ja todella toivon, että tämmöistä kotiorjuutta ei enää, enää ole ylipäätänsä niin kuin harjoitettu. Voihan tietysti olla, että nykypäivänä joku tämmöinen niin kuin digitaalisille alustoille levittäytyvä tämmöinen pakko tai niin kuin erilaiset niin kuin luovaan työhönkin valitettavasti liittyvät tämmöiset riiston muodot saattaa olla sitten vähän yleisempiä.
Joo, ja termi pakkohaamu, että pakko, siis haamu on pakon edessä tekee tehtävänsä, että se välttämättä, että haamu laskelmoivasti taloudellista hyötyä etsiäkseen sitten lähtee haamutyöhön, vaan voi olla vaikka markkinoiden neuvotteluasema nuori kirjoittaja, hänellä ei välttämättä ole valtaa neuvotteluissa, tarjotaan työsopimusta, kirjoitustyötä, ei voi kieltää, että voi kieltäytyä, mutta sitten se ei edistä sun uraa tai näin poispäin. Niin. Että myös se, että markkinoiden tavat tehdä kirjallisuutta, tuottaa taidetta, olisi eettiset ja reilut kaikkia tekijöitä kohtaan. Ja siinä mielessä tämä tekijyyden tunnustaminen on tosi tärkeää. Että sekin, että useat monet haamukirjoittajat muistamme sanoo, että he ei halua krediittiä, heille sopii, että he jää piiloon. Fine. Mutta sitten on myös tavallaan kirjoittajat, jotka haluaisivat sen krediitin, mutta ei sitä voi saada, koska heillä ei ole.
Saattaa olla aika häviävän pieni osa niistä haamukirjoittajista, jotka voi ikään kuin valita.
Niin, kyllä. Moweringereitä ei ole
niin,
monia vaan.
Julkishaamu oli toinen kiinnostava hahmo tässä sun haamun galleriassa. Esimerkiksi jännityskirjailija Robert Ludlum julkaisi teoksia vielä pitkään kuolemansa jälkeen, ja näistä ensimmäisistä posthuumisti julkaistuista teoksista ei käynyt ilmi, että joku muu olisi välttämättä nyt kirjoittanut kuin Robert Ludlum. Kuinka yleistä tämmöinen?
No vaikuttaa, että tämmöinen jännitysdekkarikirjallisuuden alalla tämmöiset erilaiset yhteistyökuviot on kyllä erittäin yleisiä Yhdysvalloissa. Ludlum oli tehnyt 6 romaanin sopimuksen juuri ennen menehtymistään, ja romaanit tietenkin piti saada markkinoille. Hänellä oli sitten enemmän tai vähemmän valmiita käsikirjoituksia, luonnoksia tai ei mitään, ja romaanit on kuitenkin julkaistu erinäisin maininnoin haamukirjoittajasta, ei sitten lainkaan. Mutta tämähän on sitten erilaisia yhteistyömalleja, Tom Clancy, Wilbur Smith, lukuisia löytyy, jossa sitten enemmän tai vähemmän avoimesti kerrotaan, että siellä on muita kirjoittajia mukana.
Niin, että saattaa olla jossain esipuheessa joku maininta, että on ollut inspiraationa tai
kyllä, joo.
Tämmöisiä hämäriäkin.
Joo, ja tämmöisiä. Usein kun kuolemasta on sitten pidempi aika, niin sitten ne muut kirjoittajat usein kreditoituu kansissakin vähän. Vaikka Tom Clancy Splinter Cell-sarja oli mielenkiintoinen, jossa ensimmäinen osa käytännössä myytiin hänen nimellään, mutta nyt 20 osan kohdalla siellä on jo tekijätiedot avoimemmin.
Joo.
Mutta tässä on varmaan, että jos on kirjasarja, on tunnettu nimi, tunnettu brändi, lukijat haluaa lisää, kustantajalla tietenkin haluaa tehdä lisää kirjoja, niin se kirjailijan kuolema sitten voi olla semmoinen harmillinen yksityiskohta niin, siinä sarjan jatkumisessa.
Joo, mutta tietysti se kirjailijan nimi siellä myy niitä kirjoja ja varmasti takaa jo lukijoille jonkinlaisen ikään kuin jatkumisen tai jonkun tämmöisen niin kuin tyylin.
Ehdottomasti.
Sitten 20 vuotta kuoleman jälkeen on ehkä turha yrittää enää feikata, niin. että tämä tekijä vielä olisi niin kuin itse tekijänä siinä. Onko sulla käynyt sellaisia, jotenkin itse, jos ajattelet itseäsi lukijana, Tuomas Mattila, onko sulla käynyt sellaista, että sä oot yhtäkkiä tajunnut, että ei tämä olekaan tämän kirjailijan kirjoittama teos. Mitä siinä käy?
No kyllä varmasti joo, kokemuksia on, ja varmaan Aleksandr Dumas nyt niin ensimmäisenä, mitä se mainittiinkin, joo, tulee mieleen. Kyllähän jonkunlainen varmaan huijatuksi tulemisen tunne on ihan luonnollinen, etenkin kun nimen kirjan kannessa ottaa vakuutena sen kirjan alkuperästä ja kuka sen on kirjoittanut näin poispäin, ja luo mielessäänkin kuvaa sitä tekijästä, että minkälainen henkilö sen on tehnyt ja näin poispäin. Sitten varmaan esimerkkejä, siis kun haamukirjoittaminen levittäytyy sosiaaliseen mediaan, journalismiin, tekstin siis kaikille aloille, kaikkialta löytyy uskonnollisten saarnojen haamukirjoittajia löytyy maailmasta ja näin poispäin, että näitä pettymyksen tunteita tietenkin on luvassa varmasti enemmänkin kuin kun tukeutuu siihen ajatukseen, että se tekijän nimi on, kertoo kaiken.
Kyllä. Mutta ehkä toi on just se, mikä ehkä paljastaa jotain aika olennaista meidän nykykulttuurista, että tuskin kukaan ajattelee, että jos joku maailman tähti, joku Madonna kirjoittaa Instagram-profiilinsa jotain, niin tuskin kukaan ajattelee, että se Madonna itse senkin on kirjoittanut.
Joo.
Vai että sillä on moniakin avustajia, jotka auttaa sitten tekemään näitä ja tietysti niin kuin erilaisten PR-suunnitelmien mukaisesti sitten tuottaa sitä juttua. Mutta silti ihmiset haluaa seurata, koska se on Madonnan Instagram-tili.
Joo, ja sitten kaikenlaisia blogitekstit tai niin, kolumnit ja artikkelit ja tekstejä on vaikka poliitikkojen. Voidaan ottaa poliitikkojen puheet mielemme, että ne on varmaan puheenkirjoittaja kirjoittanut, mutta entä poliitikon blogi tai poliitikon kolumni. Ja näin, että se media aika paljon määrittää sitä meidän konventiota, että onko tämä nyt omakätistä.
Jep.
Ja
joo. On hirveän monenlaisia erilaisia lukutapoja, joihin meidät kaikki tämän mediakulttuurin asukkaat ollaan jo valmiiksi kouluiduttu.
Juuri näin.
Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jos keskustellaan tänään haamukirjoittamisesta. Vieraana on siis juristi ja tietokirjailija Tuomas Mattila. Mä olen Pietari Kylmälä. Haamukirjoittamista tapahtuu siis myös muiden taiteiden kuin vain kirjallisuuden alalla. Mulla on sellainen olo, että musiikkiteollisuudessa tämä haamukirjoittaminen saattaa olla ehkä jopa yleisempää. Mitä sä olet mieltä, Tuomas?
No joo, musiikkialan kreditointikäytännöt on moninaiset. Co-author ja co-writer-termiä käytetään aika venyvästi. Ja musiikkikaappaleethan on yhteistyön tulosta hyvin usein pop-kaappaleet.
Lennon ja McCarthy ovat niin kuin
jotka McCarthy. Ilmeisesti niin. Defaulttina nimesivät molemmat kaikkiin biiseihin, vaikka toinen olisi ollut pääosa toisessa.
Otetaan nyt lähetykseen toinen haamu. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen musiikkituottaja ja musiikintekijä Samuli Koivulahti.
Terve.
Terve. Samuli, sä oot biisien haamukirjoittaja. Mitä sä käytät?
Joo, ensisijaisesti sanotusten, mutta kyllä.
Mitä se käytännössä tarkoittaa, sun työ?
No, se
mitä sun työ on?
Tarkoittaa, joo, se aika usein se tarkoittaa semmoista editointiduunia. Ja joskus se tarkoittaa sitten vähän suurempaakin duunia. Usein on tämmöistä raamien asettelua esimerkiksi kirjoittajalle, että sen on helpompi kirjoittaa, ja joskus on sitten korjausduunia ja välillä sitten kirjoitetaan vähän enemmän kirjoja sitten joukkoon tarvittaessa.
Niin just, joo, että sitä niin kuin ikään kuin rajaa ei, niin no se on vaihtuva eri tilanteissa. Millaisissa tilanteissa muusikot tyypillisesti hakee sun apua nimenomaan biisien sanojen kirjoittamiseen?
No esimerkiksi silloin, kun ne kokee, että he tarvitsevat jonkinnäköistä terävöittämistä siihen tekstiin tai niin kuin rakenteisiin tai dramaturgian hallintaan ja tämän kaltaisiin asioihin. Et monet kokee, ainakin mun asiakkaista, niin moni tulee vähän sillä tavalla, että mulle ikään kuin, tai hänellä ei ikään kuin ole yleissivistystä ja semmoista tavallaan teoriaosaamista kirjoittamisesta ikään kuin tarpeeksi. Haluaisi ehkä kehittyä siinä ja sitten tehdään yhdessä jonkin aikaa ja se sitten parhaassa tapauksessa johtaa parempaan omavaraisuuteen myös sitten tekstien kanssa ja parempaan laatuun ja yhteistyön aikana sitten kaikki keinot käytetään, että niin saadaan niin kuin hyvä lopputulos.
Eli sä oot vähän tämmöinen musiikki- tai tekstipedagogi samalla, kun autat näitä kirjoittajia tekemään tekstejä.
Aika usein joo. Toki se vaihtelee myös aika paljon. Mutta usein jos on todella niin kuin jotenkin laadukasta se oma kynänjälki, niin sitten se enemmän menee semmoisen co-write-henkiseksi toiminta tai sitten mä jään pelkästään kustantajaksi niin kuin taustalle tavallaan, että vähän vaihtelee. Tietysti mielessähän kaikki biisin tekijät, jotka ei itse esitä kappaleita, niin tavallaan on haamukirjoittajia, koska aika vähän niitä nostetaan niin kuin esiin.
Se on totta.
Vaikka siellä olisi isompikin tiimi tekemässä, niin joo. Useasti artisti kuitenkin vaan mainitaan tai artisti tulee tavallaan niin kuin esiin siinä, että kaikki on kaivettavissa tietty jostain teostorekistereistä, mutta harva maalikko sitä tekee koskaan.
Joo, se on ihan totta. Ja ymmärsikö mä oikein, että kun sä oot myös musiikkituottaja, että sä tyypillisesti teet tätä biisien kirjoittamista ja jätät itsesi kreditoimatta näistä biiseistä just sellaisessa tilanteessa, jossa sä itse myös tuotat tätä artistia?
Joo, siis kyllä, joo, mikäli se vaikutus on semmoinen niin, että mä katson, että aika paljonkin voi niin kuin vaikuttaa siihen lopputulemaan ilman, että tulee semmoinen olo, että olisi pakko niin kuin kreditoida itseään. Ja sitten on tämä kustantajan osuudet toimii tuossa tietty aika hyvin, että se on niin kuin järkevä hallinnoida niitä taloudellisia oikeuksia ehkä mieluummin sitten se kappaleen osalta kuin lähteä sinne tunkemaan nimeään sinne tekijäksi, jos se alkuperäinen inputti kuitenkin tulee taiteilijalta.
Joo. Kuinka tarkkaan sä käytte sun asiakkaiden kanssa läpi just sen, että kuka tulee kreditoiduksi, miten tekijänoikeudet, miten palkkiot, tämmöiset asiat otetaan huomioon?
No sikäli, kun se on semmoinen tilaustyö, niin sitten tehdään sopimus jo ihan alun alkaen, ja siinä on yleensä mainittu, että keille ne osuudet menee. Yleensähän siinä on vähän isompi tiimi kuin vaan minä ja artisti, että kyllä siinä sitten riippuu tietysti, että kuinka omavarainen on, että on sellaisiakin, jotka säveltää ja sanottaa itse, ja se apu on hyvin pientä siinä matkalla. Paljon tehdään myös biisejä mittatilaustyönä niin kuin hanska käteen.
Niin just, kyllä. Kuinka paljon tulee sitten kiistoja tämmöisissä tilanteissa, nimenomaan tämmöisen hanska käteen tilanteissa, jotenkin siitä niin kuin kiistoja taiteellisesta suunnasta sen artistin kanssa? Että ei tämä olekaan minä, joka tässä on. Biisistä tulee esille.
No kyllä itse asiassa ihan tosi harvoin, että kyllä se melkein on silleen, että tyypillisesti sit se yhteistyö loppuu jo siinä matkan varrella, eikä se koskaan tule julkaistuksi se teos, mitä siinä ollaan työstämässä, jos niin kuin tavallaan semmoinen syntaksieror tulee siinä jo heti, ettei niin kuin jotenkin synkkaa. Kyllä se vaatii sitä, että pitää päästä jotenkin se toisen nahkoihin ja päästä niin kuin ajatuksissa jotenkin tosi samalle niin kuin linjalle ja viivalle.
Hyvä. Hei, kiitos Samuli Koivulahti näistä ajatuksista. Taas tuli paljon jatkokysymyksiä. Me jatketaan niistä täällä studiossa Tuomas Mattilan kanssa. No niin, hei, hyvää päivää.
Jatkoa. Selvä, kiitokset. Moi.
Moi moi. Mitä ajatuksia tästä herrasta, Tuomas Mattila?
No kiinnostavia juttuja, joo. Siis mietin sitä, että miten musiikki genre vaikuttaa siihen tekijyyden merkitykseen. Rap-musiikki, folk, gospel-musiikki on ehkä tällaisia, missä on korostunutta se, että tekijä kirjoittaa itse omat rivinsä. Sitten on pop-musiikki ja jotain muita lajeja, missä taas se oletus on hyvin erilainen konventio. Oletetaanko tekijän tekevä omat tekstinsä. Musiikin maailmassa tietenkin sävellys, laulu on haamulaulajia, niin, ollut kyllä. Varsinkin elokuvissa biittien haamutekijöitä. Eli teksti, lyriikka on tietenkin vain yksi kenttä siellä musiikin maailmassa.
Tuossa haamukirjoittajat teokset itse asiassa mainitsit joitakin semmoisia, nimenomaan esimerkiksi rap-musiikkiin liittyviä tämmöisiä isoja skandaaleja, kun yhtäkkiä epäillään sitä, että joku rap-artisti, joku Drake ei olisikaan tehnyt omia biisejään tai tehnyt niitä sanotuksia. Mitä siinä jotenkin tapahtuu?
No se on mielenkiintoinen maailma, siis rap-musiikki ja hip-hop siinä, että räppäri hän on oman yhteisönsä kokemusten tulkki ja jäsentäjä ja jossain määrin edustajana niin kuin perinteisessä merkityksessä. Tietenkin räpissäkin on monenlaisia laulunaiheita, eikä kaikki välttämättä ole niin vakavia, mutta et sehän on tärkeää, että kun räppärin tieto on kokemusperäistä, että hän tietää sen, mistä puhuu ja tuntee sen oman yhteisönsä ja kertoo sen tarinoita, niin silloin on tärkeää, että hän on tehnyt ne tekstit itse. Ja tässä mielessä haamukirjoittaminen on räpin maailmassa ollut sitä esiintyy, mutta se on samaan aikaan ollut erittäin paheksuttua ja jopa tähän asti, että sitä on käytetty pilkkakirveenä ja tämmöisenä toisen uskottavuuden nakertajana. Hän on haamukirjoittanut tekstejänsä. Mutta näitä tapauksia on paljon, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kanye West. Ei se tarkoita, että he eivät olisi mitään kirjoittaneet, mutta että heillä on yhteistyötä ja tekstien maailmassakin se yhteistyö on kuitenkin yleisempää kuin arvaisikaan ja on tämmöisiä riimipajoja yhdessä, jammaillaan ja vaihdellaan tekstejä ja näin poispäin. Mutta tämä tekijyyshän siinä korostuu ja että se varmasti tekstin pitää olla autenttinen, että sillä olisi jotain auktoriteettia, se on totta, aitoa ja sitten siinä mielessä se tekijä, että hän on itse sen tehnyt. Ja että myös varmaan vähän se funktio se musiikki, että popmusiikin funktio pitää hauskaa ja se on kevyempää, mutta rapi voi olla sitten ikkuna siihen yhteisöön ja maailmaan, mistä siinä kerrotaan, niin se nähdään heti. Vähän vanha folk-musiikki,
kyllä.
Woody Guthrie, 50-luku, 40-lukuja Jenkeissä, niin kuin samaa ilmiötä siis tavallaan.
Joo, tässä. Ja kyllä just semmoinen niin tietty aitouden, ehkä kulttikin, niin nimenomaan tuossa rap-musiikissa, tuollaisessa niin folk-musiikissa, se on hirveän vahva silleen, että kuka on aito.
Joo,
kuka
on kyllä, aito
gangsteri nyt vaikka tuossa jossain gangsterrapissa. Mietin sitten vaikka jotain klassista musiikkia, että klassisiin musiikkiin liittyy toisenlaisia aitouden kultteja siitä, että mitä on Mozart. Kaikki tietää jollain tavalla klassisen musiikin ystävät ainakin, että mitä on Mozart ja kuka on Mozart jotenkin semmoisena niin kuin tekijähahmona. Yksi kiinnostava keissi, mikä tuossa tuli esiin tuossa kirjassa, oli tämmöinen japanilainen nykysäveltäjä Mamoru Samuragochi, joka vuonna 2014 paljastui niin kuin huijariksi. Että hän ei ollut oikeastaan kirjoittanut, tehnyt omaa musiikkia, vaan että oli nimenomaan tämmöinen Takashi Niigaki-niminen haamukirjoittaja. Niiden taustalla ja sitten tuli hirveä skandaali, koska se oli Japanissa käsittääkseni todella iso nimi, tämmöinen niin kuin nykymusiikin yksi suurimpia tähtiä. Mitä siinä tapahtui?
Joo, siis sun kansallissankarimainen Samuragochi, Hiroshiman uhrien lapsi, kuuroutunut myöhemmin, hyvin kovan elämänkohtalon läpikäynyt vuosikymmenten aikana, kirjoittanut hyvin merkittäviä klassisia teoksia Hiroshima-sinfonian, ja hänen työnsä otettiin sitten Sotsin olympialaisten erään taitoluistelijan ohjelmanuoron musiikiksi. Ja 20 vuoden yhteistyön jälkeen sitten Niigaki hänen haamukirjoittansa astui esiin, paljasti tai vaati Samuragochia kertomaan, että hän ei ole itse tehnyt sitä, koska hän olisi kokenut, että heidän taitoluistelija kansallissankarinsa esiintyy valheellisen oletuksen varassa, että Samuragochi on tehnyt tämän kappaleen, niin hän halusi tämän totuuden tulla julki. Siinä henkilökohtainen yhteistyö, Samuragochi oli uhannut tappaa itsensä ja vaimonsa, jos Niigaki ei jatka yhteistyötä hänen kanssaan, että hyvin kietoutunut henkilökohtainen suhde vuosikymmenten ajan jatkunut, missä toinen säveltäjä oli sitten säveltänyt teoksia ja Samuragochi oli siitä ottanut teoksia. Hyvin erikoinen tapaus ja klassisen musiikin haamutöiden yleisyys on asia erikseen. En kovin monen tapauksen työssäni törmännyt, mutta muutamia löytyi sieltäkin puolelta.
Muun muassa Mozart, joka teki jonkin verran ainakin hamu.
No häneltä tilattiin, joo, Requiem tilattiin työnä ja siellähän sitten Mozart sitten valitettavasti menehtyi ennen kuin viimeisteli työtä ja Xaver Susmayer tuli viimeistelemään sen.
Niin hän Mozartin oma työ.
Mozartin oman työn, joten Susmayerista tuli sitten haamukirjoittajalle.
Niin just.
Ja siis tietenkin myöhemmin Mozart on kreditoitu Requiemin tekijänä, mutta joo. Silloin aikanaan se oli tilaustyö häneltä, niin, mitä pyrittiin siis. Totta. Eräs aatelismies halusi esittää omissa nimissään ja näin poispäin.
Pääsi ennen tulossa, niin Mozartin Requiem soimaan ja tätä, näitä ajattelemaan. Mä haluaisin tähän loppuun vielä vähän puhua nyt tekoälystä. Tietysti nyt tekoälystä puhutaan koko ajan, mutta sä kirjoitat myös tuossa haamukirjoittajat teoksessa monessa paikassa siitä, että miten erilaiset tekoäly palvelut, ohjelmat on vaikuttanut tähän nimenomaan tähän haamukirjoittamisen muotoihin. Onko olemassa joku nyt tämmöinen niin kuin yleisempi niin kuin ikään kuin haamukirjoittamisen niin kuin tämmöinen tekninen vallankumous käynnissä nimenomaan tekoälymallien takia?
Joo, siis tekoälyhän voi toimia haamukirjoittajan asemassa. Niin. Me voidaan tuottaa tekstejä ja esittää niitä ominamme, jotka ovat kuitenkin sitten tekoälyn kirjoittamia. Nähtäväksi jää, että niin kuin tekoäly, muuttaako se käsityksiämme tekijyydestä pysyvästi, millä tavoin tekstejä tuotetaan. Ja se, että haluammeko me tietää, että mikä on tehty tekoälyllä, mikä on ihmisen, onko sillä meille väliä, onko sillä kuluttajalle väliä, haluaako hän maksaa aitoudesta ja siitä, että hän tietää sen tekstin aidoksi. Mutta tekoäly tukee kaikkialle ja tulee haastamaan näitä kysymyksiä, että pakottaa meitä tarkastelemaan, että onko sillä tekijyydellä, mitä väliä sillä on, että muistelman kannessa on kirjoittajan nimi. Mitä väliä sillä on, että me tiedämme sen tekstin alkuperän. Onko sillä, siis on aloja, tiede, opinnäytteet, missä sillä on oikeasti käytännön merkitystä ja rikosoikeudellisen vastuuta, mutta kaunea monen muu maailma, niin siinä jokainen toimii tietenkin sitten viimekätisesti tuomarina päättämässä, että milloin haluan tietää.
Mä oon miettinyt myös sitä paljon, että kun näet jotenkin nykyään tämmöisillä niin kuin digitaalisilla kauppapaikoilla, jos ajattelee jotain tämmöisiä niin kuin Amazonin kaltaisia tämmöisiä alustatalous, niin kuin isoja kauppapaikkoja, verkostoja, että niihin tuotetaan koko ajan ihan hirveä määrä kaikkea, suoraan sanoen niin kuin kaikkea turhaa kamaa, semmoista niin kuin tekoäly. Shaisseja, tämmöistä erilaisia teoksia, joilla ei sinänsä ole niin kuin mitään muuta ehkä arvoa kuin, että ne on siellä. Ja joku niitä kuitenkin sitten niin kuin ostaa, koska niiden tuottaminen on hirveän halpaa. Miten tämmöinen ikään kuin teollisen haamukirjoittamisen äärimmäinen muoto, miten sä ajattelet, että se on muokannut tätä ylipäätänsä meidän kulttuuria?
No varmaan siis algoritmitalous siinä mielessä, että algoritmit määrittelee paljon, mitä suositellaan, mikä pääsee näkyviin, kuka tuottaa eniten ja nopeimmin uutta materiaalia markkinoille. Ja näissä menetelmissään sitten tavallaan se tekijyys ja teoksen alkuperäisyys on aika toisarvoinen seikka, että tekoälyhän on hyvä apuväline sitten tuottamaan tuottamaan sisältöä, oli se somepostit, blogit, artikkelit, mikä hyvänsä sisältö, ei välttämättä sellaisenaan, mutta kirjoittaja voi käyttää apunaan sitä pitkässä tähtäimessä, miten, mitä se tekee meidän ilmaisukyvylle ja ylipäätään sitten sisällöarvolle on nähtäväksi.
Ja tämä asettaa tämmöisiä vähän niin kuin epätoivoisia kysymyksiä. Tuomas, auta niin kuin taas, että onko mikään enää aitoa? Miten sä oot suhtautunut nyt aitouden käsitteeseen, kun kirjoittaisi tätä haamukirjoittajan teosta?
No mä ajattelisin siten, että kaiken tämän uhan äärelläkin ja mahdollisuuden äärellä samalla, ihmisen kaipuu autenttisuuteen ja alkuperäisyyteen, siis se, että me haluamme kuitenkin autenttisia alkuperäisiä asioita, se tuskin tulee katoamaan mihinkään. Eli se on semmoinen ankkuri, mihin voidaan juurtua. Me haluamme kuitenkin jotain autenttista alkuperäistä. Sille on olemassa kysyntää, miten siihen kysyntään vastataan ja millä tavoin kirjoittajat kreditoidaan ja me saadaan sitä alkuperäisyyttä. En mä usko, että se tulee mihinkään muuttuun, vaikka kuinka haamukirjoittajia, tekoälyä, mitä hyvänsä olisikaan, niin silti se on meissä aina sisäisesti.
Joo. Kyllä. Ja ehkä tämä tekoälyhomma on niin oma juttunsa, mutta muuten minulle tämän keskustelun aikana on tullut myös sellainen olo, että haamukirjoittaminen sellaisena ilmiönä on myös tämän meidän niin kuin ikään kuin semmoisen aitouden arvostamisen ikään kuin toinen puoli. Koska tietysti monet haamukirjoittajat myös haluaa tuottaa ikään kuin aitoja elämyksiä teostensa kanssa. Ehkä aidompia kuin mihin itse se nimi, se kirjailija, kreditoitu kirjailija ehkä pystyisi.
Se on totta ja siinä onkin kiinnostava paradoksi, että tavallaan haamun tekemä ammattitaitoinen teos voi tuntua paljon autenttisemmalta kuin kirjoittajan itsensä tekemä sitten teos saattaisi olla. Mm. Ja että onko se, niin kuin, mitä se autenttisuus on ja niin. Onko se, että meidän kokemuksemme autenttisuudesta on se tärkein asia, että mistä tuntuu, että tämä on aitoa.
No tähän optimistiseen lauseeseen on hyvä päättää tämä keskustelu. Kiitos Tuomas Mattila, sun kirjoittama haamukirjoittaja, että näkymättömien tekijöiden salainen maailma on tässä edessä. Mä suosittelen sitä, siinä on monenlaista tietoa. Olli Kangassalo oli tuottajana tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä ja Tuomas Vahkonen huolehti äänien tarkkailusta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä Pia-Maria Lehtolan johdolla keskustellaan naisista 1600-luvun Itämeren rantavilla. Silloin vieraana ovat kirjailija Ulla Raski ja tutkija Tiina Miettinen. Mä olen Pietari Kylmälä, toivotan oikein hyvää päivän jatkoa.